Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, akşamınız hayır olsun istekli dinleyiciler. Tebriz Radyosu'ndan akşam verilişleriyle kulluğunuzdayız. Aziz dinleyiciler, bugün Çarşamba akşamı günü Hicri Şemsi tarihiyle 1401. yılın Bahman ayının 11'i, Hicri Gemeri tarihiyle 1444-cü il Rəcəb ayının 9-u və miladi tarixi ilə də 2023-cü il yanvar ayının 31-idir. Sabah 1 fevral Rəcəb ayının 10-u və Bəhmən ayının 12-si İran tarixində və bəlkə də dünya tarixində böyük əlamətdar bir gündür. İran İslam İnqilabı rəhbərinin 15 il vətəndən uzaq qaldıqdan sonra bir daha İrana gəlməsi. Elə bir gəliş ki, sadəcə 10 günün ərzində İslam inqilabının qələbəsinə yol açan oldu. Sabahdan İranda mübarək fəcr 10 günlüyü başlanır. Həmçinin, sabah dünya şiələrinin 9-cu imamı İmam Məhməd Təqi əleyhissalamın da saadetli doğum günüdür. Her iki münasibəti əzləyib təbrik edərək Təbriz Radyosundan verilişlərimizə davam etdiririk. Dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosunun axşam verilişləri Orta dalğa 702 və 1323 kHz üzərindən, qısa dalğa 25 metr 11985 kHz üzərindən FM dalğası ilə də 99.3, 101.3 və 88.5 MHz tezliklərindən səsləndirilir.
Təbriz Radyosunun peyşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal FEC 30. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC 30.
İstəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun verilişləri xəbərlərlə davam edəcək. Xəbərlərdən sonra İslam İnqilabı qələbəsinin il dönümü münasibəti ilə şanlı zəfər verilişi təqdim olunacaq. Daha sonra musiqimizlə əlaqədar musiqi nəşəsi verilişini dinləyə bilərsiniz və həmin verilişdən sonra da əməkdaşım Ərza Nurullahi dünya ötən həftədə verilişində ötən həftə dünyada baş verən hadisələri araşdıracaqdır. Ardınca da Meşkat verilişi təqdim olunacaq və Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsindən sonra siyasi icmalı və daha sonra, yəni verilişimizin son hissəsi olaraq da İslam İnqilabı rəhbərinin qeydləri ilə əlaqədar çıraq verilişini dinləyəcəksiniz. İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz radiosu. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İslam Respublikası banisinin pak hərəmində iştirak edərək Həzrətlərinin xatirəsini ehtiramla yad etdilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Blinken və Netanyahunun İrana qarşı bəyanatlarına sərt reaksiya verib. Bakı İrəvanla bağlı yeni faktlar Beynəlxalq Məhkəməyə təqdim edib. Ukrayna müharibəsinin 342-ci günündə tərəflərin itkiləri açıqlandı. İndi isə təfərrüatı ilə İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri İran İslam Respublikasının banisi İmam Xümeyni Həzrətlərinin pak hərəmində iştirak edərək İran İslam Respublikasının banini böyük İmam Xümeyninin xatirəsini ehtiramla yad etdilər. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Üzma Xameneyi Fəcr 10 günlüyü və İslam İnqilabının şanlı qələbəsinin 44-cü il dönümü ərəfəsində bugün səhər İran İslam Respublikasının qurucusu İmam Xümeyninin hərəmində hazır olaraq dualar və Quran oxuyaraq İran xalqının böyük imamı və rəhbərinin xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Sabah çərşənbə Hicri Şəmsili 1401-ci ilin Bəhmən ayının 12-si İran İslam İnqilabı qələbə fəcri mübarək 10 günlüyünün başlanğıcı olan 2023-cü il fevral ayının 1-nə bərabərdir. 44 il əvvəl bu gündə Hicri Şəmsi tarixi ilə 1357-ci ildə Bəhmən ayının 12-si, yəni 1 fevral 1979-da İran İslam Respublikasının böyük banisi İmam Xümeyni Rizvanullah Teala Aleyh 15 illik sürgündən və vətəndən uzaq qaldıqdan sonra torpağa qədəm qoyub İran xalqının coşqulu qarşılanması arasında İslami vətənə geri döndülər. Onun İrana gəlişindən cəmi 10 gün sonra 1357-ci il Bəhmən ayının 22-si, yəni 11 fevral 1979-cu il tarixində şanlı İran İslam İnqilabı qələbə çaldı. Bu səbəbdən də İmam Xümeyninin İrana gəldiyi gündən Bəhmən ayının 12-sindən İslam inqilabının qələbəsi günü olan Bəhmən ayının 22-sinə qədər Fəcr 10 günlüyü adlanır və hər il bu günlərdə İslam inqilabının qələbəsi üçün xüsusi şənliklər, mərasimlər keçirilir. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani Çafi, ABŞ dövlət katibi və Siyanist rejim baş nazirinin anti-İran bəyanatlarına cavab olaraq tweetində yazıb, Xarici İşlər Naziri dünyada nüvə bombasının ilk istifadəçisi olan təhlükəli arsenala malik və nüvə nəzarətindən kənarda duran saxta qəsbikar Siyanist rejimin baş naziri beynəlxalq təhlükəsizliyin standart daşıyıcılarına çevrilirlər. Gülünc, lakin real. Ötən illərdə ABŞ və Siyanist rejim başda olmaqla qərb ölkələri İranın nüvə proqramında hərbi məqsədlər güdməkli tam ediblər. Ancaq İran İslam Respublikası bu iddiaları qəti şəkildə rədd etmişdir. Azərbaycan Respublikası Beynəlxalq Məhkəmədə Ermənistana qarşı iddia qaldırmasında məqsəd erməni tərəfinin yerləşdirdiyi minaların partlaması nəticəsində azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə əlil olmasına son qoymaqdır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirinin müavini Elnur Məmmədov Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində keçirilən dinləmələrdə çıxışı zamanı deyib. Azərbaycan bugün yalnız bir məqsədlə məhkəməyə müraciət edib. 2020-ci ilin noyabrında üçtərəfli bəyanatın imzalanmasından sonra Ermənistanın yerləşdirdiyi partlayıcı qurğuların partlaması nəticəsində etnik və milli mənsubiyyətinə görə azərbaycanlıların davamlı şəkildə qətlə yetirilməsinə əlil olmasına son qoymaq, Məmmədov bildirib. Onun sözlərinə görə cəmi bir il əvvəl Ermənistan məhkəmədə Azərbaycan Respublikasının ərazisinde yerüstü minalar yerləşdirmədiyini iddia etsə də bütün bunlar yalandır. Azərbaycan Ermənistan tərəfindən yerüstü minaların və partlayıcı qurğuların yerləşdirilməsi ilə bağlı yeni faktlar aşkar edib Məmmədov deyib. BMT-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin məqsədi ölkədə kənd yerlərinin inkişafına nail olmaqdır ki, bu da fermerlərin fəaliyyətinin yaxşılığa doğru dəyişməsi baxımından vacibdir. Şəfəqinaz saytı xəbər verir ki, bunu BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Radanka Andriyeva Aqrar Məsləhət Xidmətləri üzrə Milli Forumda çıxışı zamanı bildirir. Bu deyib ki, Aqrar məsləhətləri fermerləri qarşılaşdıqları problemlərə qarşı daha hazırlıqlı edir və ərzaq təhlükəsizliyini yüksəldir. BMT-nin rezident əlaqələndiricisi qadınların da bu sahədə böyük rol oynadığını, onların fəaliyyətinin təmin edilməsinin BMT üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən inklüziv inkişafa daxil olduğunu vurğulayıb. Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. Ukrayna müharibənin 342-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb bildirilir ki, Rusiya indiyə qədər 127.500 hərbçi, 3.201 ədəd tank, 6.378 ədəd zirehli döyüş maşını, 2.197 ədəd artilleriya sistemi, 454 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 221 hava hücumundan müdafiə sistemi, 293 ədəd hərbi təyyarə, 284 ədəd helikopter, 5048 ədəd avtomobil texnikası, 1951 ədəd PUA, 796 qanadlı raket, 18 gəmi qayıq 200 xüsusi avadanlıq itirib. Eləcə, Rusiya da müharibənin 342-ci günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko deyib. Dırnaqarası xüsus əməliyyatın başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 381 təyyarəsi, 206 helikopteri, 2987 puası, 402 zenit raket kompleksi, 7691 tank və digər zirehli texnikası, 997 reaktiv yaylım atəş sistemi, 3970 artilleriya və mina atanı, 8229 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib Konashenko iddia edib. Ukraynaya qırıcı təyyarələrin tədarük ehtimalı istisna oluna bilməz, ancaq bu eskalasiyaya səbəb olmamalı və Fransa ordusunun müdafiə qabiliyyətinə də xələl gətirilməməlidir. TRT xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron Hollandiyaya səfəri zamanı qırıcı təyyarələrin Ukraynaya tədarükünün mümkünlüyü ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib. Əslində, heç nə qadağan olunmayıb. Biz hər bir işə ayrıca baxacaq, deyə o əlavə edib. Qırıcı təyyarələrin göndərilmə şərtlərini sadalayan Macron vurğulayıb ki, bu silahlar Rusiya ərazisinə zərbələr endirmək üçün deyil, Ukraynanın müqavimət göstərmək səylərinə kömək məqsədi ilə göndərilə bilər. Xatırladaq ki, yanvarın əvvəlində Politico öz mənbələrini istinadən xəbər vermişdi ki, qərb ölkələrinin nümayəndələri Ukraynaya qırıcı təyyarələrin ötürülməsi imkanları ilə bağlı daxili müzakirələr aparırlar. Ukraynadakı müharibə Avropa qətəsindəki ən böyük problemdir. Sputnik Georgiyə xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan baş naziri İrakli Qarabaşvili Tbilisidə Avstraliya kansleri Karl Hammer ilə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. İkinci dünya müharibəsindən sonra Avropada bu cür miqyaslı böhran olmamışdı ki, bu da təbii ki, bütün Avropanın, dünyanın, həmçinin bizim regionun təhlükəsizlik arxitekturası üçün olduqca böyük problemdir, deyə o qeyd edib. Qarabaşvili deyib ki, Gürcüstanın öz problemləri var. 2008-ci ilin avqustunda üzr diləyirəm, baş verən müharibə Gürcüstan üçün dağıdıcı oldu. Biz bu problemə düzgün, məntiqli siyasətlə cavab veririk. Son 10 ilin ərzində Gürcüstanda sülh, stabillik, iqtisadın inkişafına nail ola bilmişik, deyə Gürcüstan hökumət başçısı bəyan edib. Ukrayna Krimi qaytırmaq üçün hər şeyi etməlidir. Ukrayna yaya qədər müvəqqət işqal olmuş Krimi geri qaytarmaq üçün hər şeyi etməlidir. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukrayna hərbi kəşfiyyatının rəhbəri Kirill Budanov deyib. Hər şey Krimdə 2014-cü ildə başlayıb və hər şey də orada bitəcəkdir. Bu, qorxutma taktikasıdır. Rusiya elə bir ölkədir ki, ondan çox şey gözləmək olar, Budanov bildirir. Rusiya və Belarus hərbçiləri üçün birgə təlim mərkəzləri yaradılacaq. TAS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya prezidenti Vladimir Putin göstəriş verib. Pakistanın Peşavar şəhərində məscidə edilən terror hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 90 nəfərə çatdı. Qeyd edək ki, ötən gün Pakistanın Peşavar şəhərində məsciddə şiddətli partlayış baş verib. Polis partlayış nəticəsində məscidin bir hissəsinin dağıdıldığını, çoxlu sayda insanın dağıntılar altında qaldığını açıqlayıb. Pakistan televiziyası Geo News hadisənin terror hücumu olduğunu və bir nəfərin cəmaatın ortasında üzərindəki partlayıcını işə saldığını bildirib. Qeyd edək ki, İslamabadda yerləşən Təhlükəsizlik Araşdırmaları və Tədqiqat Mərkəzinin paylaşdığı məlumatlara görə Pakistanda keçən il 506 terror aktı nəticəsində 290 təhlükəsizlik qüvvəsi, 311 mülki şəxs olmaqla 601 nəfər həlak olub, 741 nəfər də yaralanmışdır. Pakistanda 2022-ci ildə terror hücumları əvvəlki ilə müqayisədə 15% artmışdır. Bu isə Pakistan Talibanının Pakistan dövləti ilə atəşkəs müqaviləsini pozduğundan irəli gəlir. Və sonda bir xəbər, yenə də İranla əlaqədar ABŞ-ın İrana qarşı istənilən hərbi əməliyyatı Vaşinqtonun müharibəyə girməsi deməkdir. İrana xəbər verir ki, bu barədə İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi İsfahana PUA hücumundan sonra bildirib, İranın nöqteyi nəzərindən istənilən səviyyədə hərbi variantıdan istifadə ABŞ-ın müharibəyə girməsi deməkdir. Hələlik İran bunu mümkünsüz hesab edir, missiya qeyd edib. O əlavə edib ki, ABŞ yanlış hesablayıb müharibəyə başlayarsa, belə bir münaqişənin nəticələrinə görə Vaşinqton məsuliyyət daşıyacaq. Şübhəsiz ki, İran öz təhlükəsizliyini və maraqlarını qorumaq imkanına malikdir. İstəkli dinləyicilərimiz, çərşənbə günü fevral ayının 1-də və Rəcəb ayının 10-da. Sərçay şərvaxla saat 6:28 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:50 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:54 dəqiqədə günorta və saat 18:13 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də qulluğunuz olub və xəbərlərin ikinci hissəsini təqdim edəcək. Təşəkkür edirik.
صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
شانلی ظفر.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
من دولت تعیین می‌کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، اندولا زفره و فجره. Güneşin doğduğu qaranlıqların zülmətin kəsilən anlarına və bu zülmətin kökünü kəsən ilahi əllərə and olsun. Mehriban Tanrımızın gözəl adıyla başlayır hamlarınızı salamlayırıq çox dəyərli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosunun hər zamanki dinləyiciləri və dostları. İnşallah ki, gözəl günləriniz, gözəl anlarınız, uğur dolu saatlarınız olsun və həyatınız hər zaman şənliklərlə dolsun. Hər birinizi canı gönüldən salamlayırıq və çox özəl, çox gözəl bir verilişlə, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz Radiosundan hər axşam görüşünüzə gələcək və sizinlə söhbət edəcək İran İslam İnqilabının zəfər çaldığı, qələbə çaldığı günlərlə bağlı. İnşallah bilirsiniz ki, İran İslam Cumhuriyyətində fəcr 10 günlüyü bizim tariximizdə, İslam İnqilabı tarixində əlamətdar günlərdir və bu günlərə özəl şanlı zəfər verilişini siz əzlərimiz üçün hazırlamışıq. Bizi dinləyin lütfən.
نهضت روحانیت و رهبری امام به یک چنین حرکت عظیم مردمی تبدیل بشود.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosu ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bildiyiniz kimi 0098-902-73-20-163 WhatsApp nömrəmizdir. 0098-413-316-24-21 isə studiyamızın nömrəsidir. Bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz də İran İslam İnqilabı ilə əlaqədar hər nə bilirsinizsə bizimlə paylaşa bilərsiniz dostlarımız. O günləri yaşamışsınızsə əgər və o günlər xəbərləri izləyirdinizsə əgər bunları mütləq bizimlə paylaşın və İran İslam İnqilabının sizə, sizin həyatınıza və Azərbaycan Respublikasında özəlliklə nə kimi təsirlər buraxdığını bizə danışa bilərsiniz dostlarımız. Dinləyicilərimiz, Bəhmən ayının 12-si, fevralın 1-i mübarək fəcr 10 günlüyünün başlanğıcıdır. Biz karşılamışız fecr 10 günlüğünü. Neşe gün fecr 10 günlüğünden evvel yanışan zafer verilişiyle görüşünüze geliriz. Ve size bunu danışmak istedik ki, o günlerde neler olup bitti, neler hayata geçirildi. Çalışacağız ki inşallah verilişimizde fecr 10 günlüğünün hadiseleri, yaşanan meseleleri sizinle danışaq, paylaşaq. Ve elbette İran İslam İnqilabında hansısa nailiyetlerin elde olunduğunu size danışacağız. Müxtəlif sahelerde değerli qonaqlarımız olacaqdır. Müxtəlif sujetler siz əzlərimiz için hazırlamışıq. Ve 35 dəqiqə müddətincə bizimle yol bir olmağınızı sizden isteyecek. Bunu arzu edirik ki, siz de bizimle yol bir olup bizi dinleyesiniz dostlar. Değerli dinleyicilerimiz, 43 il evvel belə bir gündə və belə bir günlərdə deyə bilərik ki, 1979-cu il tarixində İslam İnqilabının ulu banisi Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh 15 illik sürgündən sonra xalqın coşqulu qarşılaması ilə vətənə qayıtmışdır. Neçə gün sonra bunu qeyd edəcəyik. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin İrana gəlişindən 10 gün sonra İranın əzəmətli inqilabı qələbə çaldı. Bu səbəbdən də İmam Xümeyni həzrətlərinin İrana gəlişi günü 12 bəhməndən İslam İnqilabının zəfər çalması günü olan 22 bəhmənə qədər günlər fəcr 10 günlüyü adlandırıldı və hər il xüsusi olaraq bu günlər qeyd olunur. İranda bu gündən etibarən, demək 12 bəhməndən etibarən fəcr bayramı başlayır və əlbəttə neçə gün əvvəldən də fəcr bayramı mərasimləri ilə keçirilməyə başlayır, gözəl təntələli qeyd olunmağa çalışır bu günləri hər bir İranlı. Bizimlə yol bir olun, bizsə bütün azadə insanları təbrik edirik fəcr 10 günlüyü münasibətilə.
این انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد.
...79-cu ildə görünməmiş xalq etirazlarında İran xalqı inqilaba çağırdı. İran xalqı İmam Xümeyni həzrətlərinin rəhbərlik etdiyi bir İslam Respublikası çağırış etdi. İslam İnqilabının əzəmətli qələbəsinin il dönümü və fəcr 10 günlüyü münasibətilə ölkə xalqını və bütün azadə xalqları, dünyanın bütün azadlıqsevər xalqlarını təbrik edərək inanırıq ki, fəcr günləri Allah günləridir. Elə günlər ki, beynəlxalq imperializmin böyük bütü İmam Xümeyni həzrətlərinin mübarək əli və əziz İran xalqının himayəsi ilə qırıldı və peyğəmbərlər və məsum imamların İslami bir hökumətin təşkili ilə bağlı qədim arzusu gerçəkləşdi. İran xalqı, əzəmətli İslam inqilabının il dönümü günləri olan qürur verici bu günlərdə həmişə olduğu kimi bu günləri əziz sahib şənlik edərək özlərinin geniş iştirakı ilə İslam və inqilabın düşmənlərinin bütün fitnələri və sanksiyalarını alt üst edir və beləliklə bir daha bu xalq inqilabın şərəfi və baş ucalığına kömək edir. İnqilabının son 4-10 illik dövrü İran cəmiyyətinin siyasi və sosial həyatı üçün çox dəyərli təcrübələr qazandırdı. Dəyərli dinləyicilərimiz, ölkənin bu dövrdə qazandığı mühüm nailiyyətlərdən biri də başqa ölkələrə etibar etmədən və eyni zamanda müxtəlif sahələrdə inkişafa doğru irəliləmək prinsiplərinə əsaslanaraq müstəqillik təməllərinin möhkəmləndirilməsidir. Bu baxımdan İran İslam Cumhuriyyəti, Uca Tanrının inayəti, rəhbərin bütün güc və potensialları səfərbər etməsi və öz zəhmətkiş övladlarının səyləri sayəsində siyasi, iqtisadi, hərbi, təhlükəsizlik və digər sahələrdə böyük uğurlar qazana bildi.
Şevkətim etibar, sən nədir devlətim həm viqarım, ay mənim mehriban diyarım. Sən nədir şevkətim etibarım, sən nədir devlətim həm viqarım, ay mənim mehriban diyarım. Bitərən illərin var sənin, pəhləvanlar böyüdən əllərin var sənin, bal kimi şirin dilin var sənin, bal kimi şirin dilin var sənin. Səndədir şövkətim etibarım, səndədir devlətim həm viqarım, ay mənim mehriban diyarım. Səndədir şövkətim etibarım, səndədir devlətim həm viqarım, ay mənim mehriban diyarım.
Dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində çox dəyərli bir qonağımız olacaqdır və cənablarıyla İran İslam İnqilabı nailiyyətlərindən söhbət gedəcəkdir. cənabları, Təbriz Azad Universitetinin sədri, universitet müəllimi, politoloq və müxtəlif sahələrdə, müxtəlif dövrlərdə gənclərlə çalışmış, tədqiqat müəssisələri ilə fəaliyyət aparmış, universitetlərdə çalışmış və şəxsən inqilabçı gənclərdən olmuş vaxtıyla cənab doktor Əziz Cavanpurdurlar az sonra cənabları ilə söhbət açacaq və inqilab nailiyyətləri ilə tanış olacağıq.
اینجا کسان است صدای راستی ملت ایران صدای انقلاب
این انقلاب با انقلاب های سایر کشورها و انقلاب هایی که در دنیا اتفاق افتاده است فرق دارد
من دولت تعیین میکنم من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم
Doktor Cavanpur, sizi salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Şanlı Zəfər verilişinə. Cənabınız müxtəlif zamanlarda, müxtəlif dövrlərdə uzun illərdir gənclərlə ilgili fəaliyyətlə məşğul olmuşsunuz, universitetlərdə çalışmışsınız və tədqiqat mərkəzlərində İran-İslam inqilabından sonra bu sahələrdə nə kimi dəyişikliklər yaranmışdır və biz nələrə nail olmuşduq? Buyurun, söz sizdə.
Deməliyəm ki, inqilabdan sonra baxsaq görürük ki, düzdür inqilabın əvvəlində 3 il qədərində danışqahlarımız tətil oldular, bağlandılar. Tabu ki, təğirat verilsin danışqahlarımızda və 3 il əvvəldə elə çox bizim fəaliyyətimiz olmadı. Amma 3 il qədərdən sonra danışqahlar yuxarı səthidə başlandılar, məxsusən Azad Universitesi.
Bəli.
İşte bu olan şey bir dana inqilabın o
səmərələrindən
sayılır. Açıldı ki, orada tələbələr elə bilsinlər, gəlsinlər, yazılsınlar və oxusunlar azad surətində. Yəni dəqiqət bu cür ki, yəni fəqət bu gördülər ki, dövlətin fəqət təvanında deyil ki, eləyə bilsin almış alını və demək olar ki, tələbələri, danışqahlarda hamısını öyrətsin. Ona görə bir dənə də ayrı danışqah onun yanında icad olundu, universitet icad olundu onun yanında.
Gənclərə daha artıq fürsət verilsin.
Azad universiteti ki, demək olar ki, düzdür bundan pul alınırdı mərdumdan. Bu da onlar için əlaqələri var idi.
Bəli.
Elm sahəsində istirdilər, işləsinlər. Onlar əlaqə olanları yığırdılar orada və məsələ, bu dəyər yaxşı danışqahları, universitetlərimizin məsələn, bütün yeri yoxdur. Bəs dəyər ki, bunlar gedirdilər əksərən eşit məmləşətlərində dərs oxudurlar.
Bəli,
xarici ölkələrə. Bəli, xarici ölkələrə gedirdilər. Ona görə bu fürsət yaraldı ki, gəlsin nə bu işi. İki dəqiqət bizim şahid inqilabdan qabaq 150 min nəfər tələbəmiz var idi. Vəli görürük ki, inqilabdan sonra bu gəlir olur neçə min bərabər.
Bəli.
Yəni hesablayəndə bunun cəmiyyəti də hətta iki bərabər olur cəmiyyətimizdə. Vəli yenə bizim əslən qiyas eləməli dəyir inqilabdan qabağına. Bugün qeydir buna ki, yəni bir dənə süfrə açıldı inqilabdan sonra. O da budur ki, hamıca elmi ürgəşə. Hamıca şey elmi dalıstan, bilmaq dalıstan, hamıca ürgəşə. Ürgəşməkdir ki, eləyə bilər adamın gözün aça və eləyə bilər də hər nəmənəni görsün. Bu inqilabdan sonra demək olar ki, bizim həm rəhbərlərimiz, böyüklərimiz, alimlərimiz, danışməndilərimiz hamısı çalışdılar buna görə ki, nə qədər başara bilsək biz elmi tosa verək.
Bəli.
Və demək olar ki, həm mədrəsələrimizdə və həm universitetlərimizdə hamısında demək olar tələbələrimiz çox çoxaldılar.
Bəli, sayları artdı.
Sayları çox çoxaldı. Və bu tərəfdən də ikinci mətləb ki, bölündü budur ki, inqilab bunları öyrətdi ki, eləyə bilirik. Özümüz, öz işimizi əncam verə bilirik.
Bəli.
Özümüz edə bilirik o elmi sahələrində, o tövsiyyə ki, o pişrəftə və inkişafa yetişirək, onları özümüz edə bilirik.
Bəli, yabancılara qabaqsın. Bağlı olmadan, asıl olmadan.
İnqilabdan qabaq,
çoxlu bizim elmi sahələrimizdə inkişaflarımız imtinan deyirlər ki, xaricləşirlər. Bu isə ölkələrdən gəlsinlər, bu işi görsünlər. Biz özümüz eləyə bilmərik.
Halbuki inqilabdan sonra öz potensiallarımızdan, gənclərimizdən, alimlərimizdən faydalandıq.
Və bu özü bir dənə bahis olduğu şey bizim cavanlarımız, məhsusən cavanlarımız. Onlar ki, inqilabda bala gəlmişdilər, baxdılar, örgəşməğa böyük bir onlar əngizə tapdılar və çalışdılar ki, dəqiqət müşkilat ki, məmləkətimizdə vardı, özümüz həll eləyək.
Bəli.
Da, bir nəmə Amerikadır, bir Urupiyadır, ondan sonra ayrı ölkələrdilər, onlar gəlirlər bizə, deyirlər, bu da əncam verir, biz özümüz onlardan nəmə nəmizə əsikdir. Biz özümüz eləyə bildik, onlardan çox yaxşı deyirək qabağa. Bu, özü bahis olduğu şey bizim elmi sahəsində nə qədər danışmənlərimiz, cavanlarımız bu sahədə çoxlu inkişafları da əl tapsınlar.
Can Doktor Cavanpur, İran-İslam inqilabından sonra universitetlər dediyiniz kimi genişləndi, sayları artdı, tələbələrin müxtəlif cihazlar, imkanlar onlara verildi ki, daha çox inkişaf edə bilsinlər müxtəlif elmi sahələrdə. Hansı yeni elmlər gətirildi İrana?
Elmlərimiz var ki, texnolojiyə, fənnavəriyə.
Bəli, texnologiya.
Və bunlara texnoloji həminəsindədir ki, bizə elə gün, gün yaşayışımıza.
Bəli.
Məsələn, kərxanalarımız, ondan sonra tuvaletlərimiz,
sənətlərimiz
var, hamısı bağlıdır ona. Ki, dəqiqət payə elmlərdəndir, o kimidir, fizikdir, riyaziyyatdır.
Əsas elmlər sayılırlar.
Əsas elmlərdə, bəli, vardılar. Onlarda çoxlu biz inkişafları əl tapdıq və bahis oldu ki, biz bəzi işləri ki, bir nəmə eləyə bilmirdik. O bizlər gələk bizə övcə deydilər, o inkişafları biz əl tapdıq və özümüz eləyə bildik, öz müşkilatımızı, öz işlərimizi özümüz əncam verə bildik.
Bəli.
Yəni, dəqiqət elm sahəsində öz kərxanalarımızı,
sənətimizi
və bunların hamısının qüstəliş verək. Niyə ki, biz gördük ki, məsələn, cəngi oldu məmləkətimizdə.
Müharibədə, bəli.
Müharibəmizdə gördük ki, çoxlu şeyləri ki, bizə vermədilər.
Silahlar, hərbi cihazları.
Biz qalırdıq bundan sonra mərtəbə vurduq. Hətta özümüzdən istəyirik, dif eləyək. Özümüzün əlimizdə bir əsləhəmiz yoxdur, çünki onu biz, silahımız yoxdur, onundan dif eləyək. Bizə çoxlu pişrəftə və sahilləri şey, İraqa verirdilər. Amma bizim özümüzə vermirdilər, Təbriz Üniversitesində. Biz heydə tələbələr yığışdırlar, özləri silah toldu eləsində. Mühümmat və xumparə toldu elədilər ki, yollasınlar cəngə. Və sonra da Əraq bildi, oranı bombaran elədi. Əlinə danışqaqda.
Bəli, Təbriz Üniversitesində
bombardıman edildi. Və gördük ki, orada niyə? Ki, orada uşaqlar, tələbələr yığışmışdılar. O işi görürsünlər ki, bir məmləkətin yazdı. Fənnavəri sənət baxışından baxanda çoxlu bizə inkişafların ittifaq düşdü ki, dəqiqət əngizəmiz buydu ki, biz özümüz azadı yaşayaq və onlara əl uzatmayaq.
Bəli.
Biz hətta edə bildik o bizim ölkələrə də örgədək və onları tənənlə görürük. Bərq toldu eləməlində.
Elektrikada, bəli.
Həstəyədə, xob, şayət demək olar ki, 11 dənə. 11 dənə məmləkətin demək olar ki, bunun fənnavəri əli vardı, bunu işə bilər. Biz indi düzü 11 kişilərdənuq.
Bəli, elədir.
Və qabaqsan amma biz bu kişilərdən. Hələ fürsətimizdə, yeməsən gedək, tip sahəsində söhbət eləyək, görürük ki, bizim vaqəən çoxlu bizim döyüşçülərimiz, ətibbalarımız görürük ki, çalışıblar və çoxlu əməllər indi hamısı İranda.
Beyin, ürək, hamısı, göz, bəli.
Hamısı əncam tapılır və təzə o bizə ölkələrdən də gəlirlər İranda.
Bəli. Elə qonşu ölkə Azərbaycandan çoxlu xəstələr gəlir İrana dərman üçün.
Həmsəyamızdakı vardırlar. Bu qeydin münacı da vaqəən tip sahəsində çox böyük-böyük işlərə, hətta dava düzəltmək. Bəzi davalar üçün vaqən bir nəmə
dərmanlar
istəyirlər ki, gələk ki, xaricdən gələkdir bir nəmə. Yetişmişik ona ki, özümüz tolid edirik, özümüz ələn onları başa yetiririk və mərizlərin ixtiyarını qoyuruq. Və çoxlu çətin mərizlər ki, hesab dünənizdən dərman olmazdır.
Çoxlu xərçəng, səratan xəstəlikləri, bəli.
Bunlar hamısı nişan verilir ki, bu sahədə də vaqən böyük-böyük bir inkişaflar əl tapılıbdır. Ki, dəqiqət bu qabaqsan cəlb hesablayanda, inqilabdan qabaq, bunlara heç biri yox idi.
Bəli.
Və hətta əgər bizim böyük-böyük nüxvələrimiz və alimlərimiz, danışmənlərimiz olaydı bu sahələrdə, çoxu Avropaya məmləkətlərdə, xaric ölkələrində gedib yaşayırdılar və
bəli.
İranda bilələrinə imkan tapamırdılar. Çünki niyə ki, qərb ölkələri deyirdilər ki, elm bizimkidir.
Bəli.
və elmi bizə öyrədəcəyik və biz rüşdü verəcəyik, biz deyəcəyik nədir eləyin.
Biz də faydalanacağıq.
Biz də faydalanacağıq və həmişə bizim əlimizdə olacaqdır. Bunu gətirməyəcəyik biz əlinə ki, onlar da gəlsin faydalansın üçün. Oradandır ki, bunlar pul qazanırlar, oradandır ki, bunlar müsəllət olurlar.
İstilat atırlar başqa ölkələrə.
Hamısı bunlar ondan deyil, də əcəb millətlər bilməmə yol tapırlar bu elm sahəsinə. Onlar o qudrətlərin və sültələrin əldən verəcəklər. Necə bunlar əvvəldə gəldilər sültə tapıblar istemarcərlər. Sültə tapandan sonra fərhəngi babətdən elmi cəhətdən də sültə tapıblar. Və elmi də deyiblər bizimkidir. Dərhal ki, biz baxırıq şurur ki, İran və İslam təmətdünü ki, demək olar ki, minnesil bundan qabaqdan İranda hakimiyyəti vardı. Onda bizim tibbimiz çox qəvi idi.
Bəli. Obisi, adlım həkimlərimiz var idi.
Adlım həkimlərimiz, İbn Sinalarımız, Xarəzmlərimiz, riyazidanlarımız və razilərimiz. Çox böyük bir alimlərimiz var ki, bəs bu tavan bizdə vardı. Niyə biz eləyə bilməyək tapaq? Biz cəhk edək, qabaqçı alimlərimiz və böyük alimlərimiz ki, qabaqçıdan vardı. Və bu istedad, potensiyel vardı ki, bizim məmləkətimizdə. Biz eləyə bilmək olaraq tapaq. Bu üç inqilabdan sonra mərdum ehsas elədilər ki, hamımız eləyə bilirik qabaqçı kimin ola bilək. Çünki qabaqdan bizim varımızdır bu əzəmət və bu inkişaf var idi və indi də eləyə bilirik olaraq. Niyə olmamışıq? Bu suala cavab tapmaqda bu düşüncə zəhmət çəkərək özümüz. Və buna yetişək ki, biz eləyə bilirik. Bəli. Biz başara bilirik, biz eləyə bilirik, bu işi görə bilirik.
Bu eləyə biləriklər də İran İslam İnqilabından sonra daha çox gənclərə belə təlqin edildi, gənclərə deyildi ki, siz eləyə bilərsiniz, sizə meydan veririk, sahə hazırlayırıq, universitetlərə yol vermələri üçün yəni imkanlar yaradıldı, fürsətlər artırıldı.
İnqilabın mənası budur ki, yəni bu dana içəridən bir olar təhəvvül, yəni dəqiqət bir nox olar ki, cəmaat ehsas eləyər gərək bilinəmə elmi dərəcələk edilə qabağa, fərhəngdə, öyrətməklıqda, başarıcılıqda, ictimai cəhətdən, elmi cəhətdən, hər cəhətdə gərək edilə qabağa gedilə və dalı qaldıqlarını eləyirlər, cübran eləyirlər. Çünki qabaqsan çox dalı qalınıbdır. Yəni, cəhət bu iş bahis olacaq mələ ki, biz həm texnolojiya sahəsində, həm tip sahəsində və həm beslə ayrı elmlərin sahəsində ki, payə elmləri, əsas elmləri,
bunların əsasında
gedək qabağa və o əsas elmlərin üstündə gedəndə qabağa görürük ki, yavaş-yavaş o birisi sahələrin hamısında gedirik qabağa. Məsələn, bir sellul hay bunyadin.
Bəli, ücrələr.
Bəli, 3-4 dənə məmləkətin, ölkənin bunlara.
Ancaq İranda bu ana ücrələrin üzərində işləmək çox...
Ələn bunun üçün işləndir. Həstəyini işarə elədim qabaq
çərəsində. Nüvə texnologiyasında, bəli.
Orada da görürük ki, bu günləri 11 dənə keşfənin ələn bu məmləkətin ölkələrdə belə imkanı vardı bu işləyəcə üçün. Ələn bizi İranda biridir.
Bəli.
Şahid indi bir məntəqədə əvvəl yox, İslamın ölkələrində mütməndən əvvəlin keşfəri yox və yoxdur sayımız. Və bu, əvvəlcən haradaydıq? İnqilabdan qabaq. Bu rütbədə dəyirdik. Biz inqilabdan qabaq bir şahid 100-dən üstəydik.
Çox geridə qalmışdıq.
Çox toxdaldıydıq. Və elə günləmə bu gəlmiş elm sahəsində ki, gəlirlər. Onlar da mərkəzi cəhanıdır. Yəni, mən ərziyyatlıq eləmirəm ki, mən demirəm ki, mən olmuşam 15. O mərkəz 2000 dünyada vardı və olanın əlindədir. Onlar gəlirlər. Bugün danışmanlarımızın məqalələrini, kitablarını, inkişaflarını, bunları qoyurlar qabaqlarına. Bu, hardan yetişilib buna? Özdə,
bizim rəhəmlər,
ümumiyyətən də bizim alimlərimizin sinirlə baxında.
Gəncdir.
Bə, bunlar 25-dən 30-a qədər sinirləri vardı.
Bəli.
Yəni, bunlar cəvandırlar. Yəni, bunlar bu inqilabda bara gəliblər.
Elədir.
Yəni, bu düzdə hər şeydir. Yaxşı, bunların məsələn 80 sinirləri var, 90 sinirləri var. Bunları qabaqsan... O birisi zamanda, inqilabdan qabaq becərdiblər bunları.
Bəli.
Yox, elə bax, elə 25 sinni var.
Bəli, 25 yaşlar, 30 yaşlar.
Bunlar yəni də məlumdur ki, biz inqilabda böyüyüblər, inqilabdan sonra böyüyüblər və ərsiyə gəliblər və bu böyük-böyük işləri əncam verədiblər.
Bəzi saytlar vardı, məqalələr orada iştirakiya qoyulur, ora verilir. Ancaq bizim tələbələrimizin o imkanların çoxundan da eləyə bilmirlər, faydalanarlar. Yəni, o başqa ölkələr, istilaçı qüdrətlər, güclər istəmirlər ki, İran tələbələri, İran alimləri həmin, məsələn, çox kiçik bir saytı görə bilələr. Orada məqalələrini ora verələr, başqa məqalələrdən götürələr, faydalanarlar, yaxud da köçürələr onları, onlardan istifadə eləyələr. Ancaq yenə bizim tələbələrimiz bunu bacarır ki, onların qarşısında dağ kimi dayansın, kendini ve özü inkişaf eləsin, özü arayıp axtarıp tapsın. Ancaq baykotlar, təhrimlər, təzyiqlər bunların hamısı vardı. Bunların heç birini demirik ki bizim qarşımızı. Niyə? Çox zərərlər də vura bilir. Eləcə, doktor, yəni bizim hərəkətimizin, o sürətimizi, sürətimizin qarşısını ala bilir. Olabilir. Amma yenə də bizi dayandırmır.
Xeyr. Bəlkə bəzi vəxtlərdə sürətimizi də çoxaldırır və eləyə bilirik bəzi şeyləri də görə bilir.
Dinləyicilərimiz, şanlı zəfər verilişi ilə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Bugün İran İslam Cumhuriyyəti bütün düşmənçiliklərə, geniş yayılmış qərəzli və namərdcəsinə təbliğatlara baxmayaraq, regionda və bəlkə də dünyada ilham verici bir nümunəyə çevrilə bilmişdir.
Bu yanaşmanın zirvesi ise zalim ABŞ rejiminin maksimum təzyiq siyasetine karşı ağıllı bir müqavimət idi. Bunun en göze çarpan nümunelerinden biri ise koronavirusun yayılması vəziyyətin idare edilmesi, eyni zamanda bütün sanksiya ve təzyiqlere rağmen bu sahedeki bir neçə lider ölkə ilə birlikdə bu xəstəliyə qarşı peyvəndin istehsalıdır ki, bu da İran milləti üçün qürur verici bir nailiyyətdir. Şanlı zəfər verilişi ilə görüşünüzə gəldik dostlarımız. Arzulayıram ki, inşallah verilişimiz ürəyinizcə olmuşdur. Hər gün inşallah görüşünüzə gələcəyik fəcr 10 günlüyündə və sizinlə söhbət edəcəyik. İnşallah fəcr 10 günlüyü ilə bağlı, İslam inqilabı ilə bağlı və arzumuz budur ki, siz də müşayiət edəsiniz. Və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi, təbrik mesajlarınızı bizə çatdırasınız dostlarımız. WhatsApp nömrəmiz 00989732-2160-3-dür. Əlbəttə ki, studiyamıza da zəng açı bilərsiniz. 00989-413-316-24-21 studiyamızın nömrəsidir. Verilişimizi arxiv bölümündən web saytımızdan da yayınlandıqdan sonra əlbəttə ki alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.rayb.ir web saytımızın ünvanıdır. Xalq bayramı, şanlı zəfərimiz, fəcr 10 günlüyü hamılarımıza mübarək olsun. Canınız sağ, könlünüz xoş, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz bu saatda musiqi nəşəsi verilişini dinləyəcəyik.
Musiqi neşəsi.
Allahın adıyla salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə Əmin Qasımzadə, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan növbəti musiqi nəşəsi verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, bugünkü verilişimizdə isə verilişimizin hörmətli eksperti cənab Əhməd Səttarının qulluğundayıq. Cənab Səttar ilə bərabər verilişimizin hörmətli qonağı, hörmətli sənətkar, təbrizli sənətkar cənab Yaşar Şadpur isə stüdyomuza təşrif buyurdular. Cənab Səttar, sizə salam, çox xoş gəlibsiniz.
Mən də həm sizi salamlayıram, həm hörmətli dinləyiciləri salamlayıram. Bu gözəl münasibətə, bu gözəl musiqili münasibətə görə də, bu verilişə görə həm sizə, həm bütün radio işçilərinə, hamısına təşəkkürüm, minnətdarlığım bildirir.
Çox sağ olun. Yaşar müəllim, sizə də salam, siz də çox xoş gəlibsiniz. Qulluğunuzdayıq, buyurunuz.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram, tamam eşidənləri salamlayıram. Arzım budur ki, yaxşı günlər olmuş olsun. Xidmət istəyəm.
Çox sağ olun. Qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi ötən həftələrdə və ötən verilişlərdə biz klasik musiqisinin haqqında danışdıq və Filarmonik orkestrinin haqqında məlumat verildi. Bildiyiniz kimi, hürmətli sənətkarımız cənab Yaşar Şadpur Təbrizin Filarmonik orkestrinin dirijorudurlar və bu haqda fəaliyyət aparırlar. Və əsasən